Na samom početku ovog bloka, evo jedne ispravke, izdavačka kuća Laguna upravo je slušalcima Radija Zlatousti najavila deljenje knjiga i tokom dana kada nam se u program ne bude uključivala Anita iz ove izdavačke kuće iz Beograda, odnosno i danas ćete dobiti jednu od najnovijih njihovih knjiga po izboru ekipe Radija Zlatousti, ali nešto kasnije. Pre toga govorimo o jednom događaju koje organizuje neformalno udruženje roditelja iz Kragujevca u velikoj sali Skupštine grada u subotu s početkom u 18 sati, a zapravo predavanje na temu zdravog života održat će doktorka Slađana Velkov. Pa, gospodin koji je, čini mi se, i idejni tvorac ovakvog jednog događaja u našem gradu ispred udruženja roditelja, Aleksandar Dunkić, danas je naš gost i čini mi se da doktorka Slađana Velkov ima jednu jako interesantnu priču koja stoji iza nje, jednu radnu istoriju o kojoj će nam govoriti Aleksandar Dunkić. Gospodine Dunkić, dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Zlatousti.
Dobar dan, pre svega želim da vam se zahvalim što ste me pozvali da gostujem na vašem cenjenom radiju, a također želim da pozdravim sve vaše cenjene slušalce.
Kako je u samoj najavi ovog događaja piše, kažu, neformalno udruženje roditelja iz Kragujevca zalaže se za širenje svesti o značaju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine. Pa čini se da svi mediji nekako govore o očuvanju zdravlja ljudi i životne sredine, međutim vi ste mi rekli da će dr. Slađana Velkov reći nešto čega u ostalim medijima nema i da je to ono što je u vezi sa njom interesantno.
U pravu ste, širenjem interneta i društvenih mreža roditelji pre svega su u situaciji da do informacija dolaze ne samo iz zvaničnih medija, nego i razgovarajući između sebe. S obzirom da živimo u vremenu u kome tehnika sve više napreduje, a da tako nije i sa zdravljem, postavlja se pitanje kako je moguće da danas u celome svetu ima sve više bolesne dece i bolesnih ljudi pored ovolikog napretka medicine. Danas u Americi svako 50. novorođeno dete je dete koje boluje od autizma. To je strašno, a do pre samo 40 godina je bilo bolesno svako 10.000 dete. Gde je tu napredak medicine i šta se to tako strašno desilo u proteklih 40 godina? Istražujući pitanje koje sam postavio, mi dolazimo do mnogih odgovora koja su vrlo teška za javno saopštavanje. I upravo je doktorka Slađana Velkov, koja je, znači, završila medicinski fakultet i koja je sticajem životnih okolnosti radila kao lekar i u Makedoniji i u Srbiji i u Kuvajtu i za Ujedinjene nacije i tako dalje, došla do saznanja koja su potpuno okrenula njen pogled na zapadnu medicinu, a okrenula je prema prirodi i prema prirodnim besplatnim načinima lečenja. Prateći njena javna izlaganja i gostovanja, a imala je više od 300 predavanja u proteklih par godina u mnogim zemljama sveta, Saudijskoj Arabiji, Indiji, Kuvajtu, Australiji, Španiji, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, ja sam toliko postao oduševljen jednostavnošću, logikom njenog razmišljanja i istinama koje ona širi besplatno, da sam poželeo da takvo jedno njeno predavanje sa grupom roditelja organizujemo i u Kragujevcu.
Šta je razlog zašto je doktorka Slađana Velkov skinula, kako vi ovde navodite, beli mantil?
Pa, doktorka Velkov je odložila beli mantil zbog toga što je kao stručan čovjek iz oblasti medicine shvatila, recimo, da lekovi ne leče uzrok bolesti, nego maskiraju posljedice. I da su praktično svi lekovi koje je čovjek sintetičkim putem napravio otrovi za organizam. Zatim je shvatila, a nažalost je imala primjer, da se u svojoj familiji uveri na štetnost vakcina, jer je njena svekrva obolela posle prijema obične vakcine od sezonskog gripa, teško je obolela i posle godinu i po dana je umrla, i to je bio okidački mehanizam koji je gospođu doktorku Velkov naveo da počne da proučava istinu o vakcinama. I praktično je zaključila i saznala da vakcine i kompletna imunizacija, znači kao grana zapadne medicine, nisu istinite i da vakcine štete organizmu, a ne doprinose, nikakvu dobrobit ne daju.
Pored te borbe protiv i stava jasnog o vakcinaciji, šta doktorku Slađanu Velkov razlikuje od mora drugih lekara koji takođe se zalažu za to da se ti sintetički lekovi izbace, da se nađe uzrok bolesti? Šta je ono kod nje najautentičnije u njenim izlaganjima, predavanjima i stavovima?
Pa ja bih pre svega istakao njenu humanost, iskrenost i stručnost. Kada je posljednji put konkurisala za posao lekara u Saudijskoj Arabiji pred tročlanom komisijom pre puno godina, ona je prošla taj konkurs jer je imala kvalifikacije i znanje. I kad je završen no to ispitivanje, ona je članovima komisije kazala: ja moram da vam kažem, na osnovu svog znanja i životnog iskustva, ja nemam namere da svojim pacijentima prepisujem lekove, nego ću ih lečiti prirodnim putem. A oni su rekli: gospođo, to nije vaš zadatak. Vaš zadatak u bolnici je da prepisujete lekove, jer od toga živi farmaceutska industrija, a vi ako ne želite to da uradite, mi ćemo vas tužiti. Ona se zahvalila i nikada više nije zatražila posao u državnoj instituciji. Tako da ona već godinama potpuno besplatno putuje svetom, finansira putovanja i drži prezentacije besplatno. I to je po meni jedan humanizam i pokazuje iskrenost njene želje da svetu predstavi istinu o životu, o zdravlju i o odnosu čoveka i prirode.
Kako je došlo do kontakta vašeg udruženja, odnosno neformalnog udruženja roditelja sa doktorkom Slađanom Velkov?
Pošto u celom svetu postoji ogromno interesovanje prema njenom radu, doktorka Velkov je u situaciji da putem društvenih mreža, putem svojih mailova, dnevno odgovara na stotine i hiljade pitanja, zahteva. Mnogi ljudi joj se danas obraćaju i mole je za savet kako da svoj lični zdravstveni problem reše prirodnim putem potpuno besplatno. Ona u jednom trenutku više nije bila u situaciji da svima lično direktno odgovara na pitanja, pa je povremeno jedan deo tog posla prepuštala svojim administratorima na internetu, kojih ima par desetina već danas i koji također taj posao rade potpuno besplatno. U tom smislu, ja sam prateći na Facebooku njen rad dao jedan komentar da bih bio rad da organizujem njeno predavanje u Kragujevcu. Posle par dana mi se javila njena administratorka, gospođa Gordana iz Kragujevca, ponudila saradnju i nas dvoje, evo već par nedelja, radimo na organizaciji tog predavanja.
U sljedećem bloku, nakon jedne muzičke numere, slušamo koje su to pitanja koje se uglavnom postavljaju doktorki Velkovi, na koje će ona odgovarati u subotu pred Kragujevčanima, a čućemo, nadam se, i primere gde je doktorka Velkova uspjela da nađe lek od bolesti. Iz režije mi sugerišu da imamo nekoga na vezi ili ne. Pozivamo sve naše slušalce, telefon radi Zlatousti 340 350 da nam se uključu u program na ovu i drugu najaktuelniju ne tako lepu temu u našoj zemlji, sa kojom ćemo na kraju ovog razgovora i progovoriti sa gospodinom Aleksandrom Dunkićem, kao predsjednikom udruženja roditelja iz našeg grada, koji svakako ima svoj stav, ali sam s namjerom tu temu ostavila za kraj današnjeg druženja. 340, 350, imali onih koji su se do sada susreli sa radom doktorke Slađane Velkov ili onih koji su zainteresovani da postave neka pitanja koje ćemo se potruditi da i mi postavimo doktorke Velkov u subotu 18 sati u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca. Aleksandar Dunkić, moj gost. Jedna muzička numera, telefon 340, 350. Thank you.
ostave me svi. Znam, nisam sam. Sve da izgubim, da unište svet moj. Ja sam uspeh tvoj. Nek se poklone, nek se pomole i pozdrave mi nju, ljubav najveću. I nek mi oproste za sve godine i pozdrave mi nju, ljubav najveću.
Gospodin Aleksandar Dunkić, moj današnji sagovornik, nastavljamo priču o savetima koje će u subotu u Kragujevčanima dati doktorka Slađana Velkov od 18 sati u velikoj sali Skupštine grada Kragujevca, pa čuli smo neke delove njene radne biografije, a čuli smo i da veliki broj ljudi širom sveta njoj postavlja pitanja na temu zdravog života. Pa šta je ono što se najčešće kao pitanje postavlja doktorki Slađani Velkov i šta je otprilike ono čime se ona najviše bavi i zašto se najviše zalaže?
Pa pitanja su svakako razna i iz svih oblasti, da kažem, medicine i ljudskog zdravlja, ali zanimljivo je da manje više na sva ta pitanja se dobija jedan jedinstveni odgovor. Postoji par faktora koji odlučujuće utiču na zdravlje svakog živog bića, naravno i čoveka, a to su pre svega, rekao bih, ishrana, zatim izuzetan značaj sunca, kao izvora života na Zemlji, sunčeve energije, zatim značaj fizičke aktivnosti, značaj također dobrog sna i značaj pozitivnih misli. Ja bih pre svega ovdje kazao par reči o suncu, zato što i mene ta tema impresionira. Mene su roditelji oduvek, znači, izvodili u prirodu i omogućavali da bez odjeće izlažem svoje telo suncu i da bos šetam po zemlji i travi. Ja tad nisam ni znao da se to u savremenom svijetu zove grounding, znači uzemljavanje sa zemljom, zato što postoji jedna predivna razmjena energije između zemlje i sunca. A gledanje u sunce u ranim jutarnjim i kasnim večernim satima se zove sun gazing. Čovjek bukvalno može da upija u svoj organizam najkvalitetniji izvor energije na ovom svetu gledajući u sunce. Pitanje hrane je danas, rekao bih, ipak esencijalno. Svi mi moramo da se hranimo, ali mi ne znamo da čovjek kroz hranu u stvari treba da dobije samo 5 do 10% ukupne energije koja mu je potrebna za funkcionisanje.
Kakva je to onda hrana? Šta treba izbaciti iz ishrane?
Prije svega treba znati da sva hrana ili njen ogroman procenat koji možemo da kupimo u hipermarketima nije zdrava za organizam. Znači, rekao bih, 100% industrijski obrađene hrane je otrov za organizam. Kad god na hrani, takozvanoj hrani, pročitate emulgator E250, konzervans taj, veštačka boja taj, to su sve otrovi, znači toksini koji razaraju vaš organizam. A naravno da su ti otrovi neophodni kako se ta hrana ne bi pokvarila. Drugi fenomen, 80% hrane, po znacima navoda, koji se danas može kupiti u hipermarketima, pre samo 50 godina uopšte nije postojao. Tako da to nije hrana. To je jedna industrija prehrambena koju ne interesuje zdravlje čovjeka. Samo ih interesuje novac i biznis. I kad čovjek još shvati koliko mali broj porodica kontroliše kompletnu proizvodnju hrane na svijetu, on se totalno šokira. I još kada prati uvođenje genetskih modifikovanih organizama u lanac ishrane, znači životinja kojima se čovjek poslije hrani, i direktno u lanac ishrane čovjeka, a znamo koliko su GMO organizmi štetni za organizam i koliko su oni neprirodni. Zamislite vi da ukrštate kukuruz sa bubašvabom, da im gene protiv Boga spajate. To je bolest.
Kako onda ispuniti, kada razmišljamo na ovu temu i kažete kako su to zaprepašćujuće činjenice zapravo, razmišljati pozitivno, što je također jedan od savjeta doktorke Velkov?
Prije svega je potrebno da podignemo svijest ljudi da razumeju današnji savremeni svijet. Znači, moramo da podignemo nivo znanja, da probudimo ljude. Nažalost, znanje koje naša djeca dobijaju kroz sistem obrazovanja u školi, na fakultetu, je fake znanje, pogrešno. Ogroman broj deo toga je netačan. A ogroman deo onoga što je bitan, odnosno sve što je bitno, se ne saopštava. Ja ću samo navesti jedan deo iz fizike, to je antigravitacija, besplatna energija i tako dalje. Prema tome, mi moramo pre svega da podignemo svijest, jer kad ljudi budu naučili i shvatili šta im donosi zdravlje, onda će oni pozitivno razmišljati. Pre svega treba da budemo svjesni da je čovjek duhovno biće i da u tom smislu razmišljamo i da činimo dobra djela drugim ljudima. Jer dobro se dobrim vraća, a najveća je sreća u činjenju dobrih stvari. I ja sam siguran da doktorka Slađana Velkov upravo ovu svoju misiju po svetu vrši, jer osjeća veliku sreću što čini dobra dela ovaj ljudima.
Jedna potpuna promjena filozofije života, filozofije življenja, od toga osmisliti šta jedemo, a ono smo što jedemo, kaže nova filozofija, i zaista to i jesmo. Međutim, navodili ste, a našim slušalcima znam da su takve teme i priče interesantne, i primere bolesnih koji su došli u kontakt sa doktorkom Slađane Velkov i koji su se izlečili. Znači, ovo nije samo jedna filozofija i teorija, ovo ima i svoje efekte.
Nebrojeni su primjeri ljudi kojima je doktorka Velkov pomogla. Ja ću izneti samo jedan njen komšija, ovaj, koji je inače Kanađanin, joj se požalio na rak debelog creva i zamolio je za savjet. Ona mu je ispričala kako su savremene metode lečenja raka u stvari varvarske metode i kako one dodatno uništavaju imunni sistem i onemogućavaju čoveku da se prirodnim putem izbori protiv bolesti i da nikako ne pristane na uzimanje citostatika, znači na hemoterapiju, da se ne izlaže zračenju, da se ne podvrgava hiruškim intervencijama i tako dalje. On ju je pogledao začuđeno, zahvalio se i rekao da on ipak nije spreman da tako radikalne metode lečenja kroz zdravu hranu i određene korenčiće, recimo i neke biljke i tako dalje da se leči sunčanjem i tako dalje. Međutim, posle nedelju dana on se vratio i rekao da je dobro razmislio i da je odlučio da narednih mjesec dana postupa po njenim savjetima, pa će vidjeti, ništa loše ne može da mu se desi, a može eventualno da mu bude dobro. Ona ga je savjetovala i naravno posle mjesec dana kad je došao i kad je išao u bolnicu i ponovo sve svoje rezultate ispitivanja vršio, ti tumor markeri su praktično svi se značajno smanjili na normalu i tako dalje, i on je praktično bio izlečen. Tu se ne radi ni o kakvom čudu ili magiji, radi se o prirodnim zakonima. Tumor nije ništa drugo nego mesto koje je sam organizam izabrao da u njega smešta otrove, toksine, a onda ga je izolovao da toksini ne mogu dalje da se šire po telu. Čovečji organizam i priroda su Bogom dani i oni su, znači, fascinantni. Onoga trenutka kada čovjek, recimo, ode na dijetu pijući samo određene lekovite čajeve i tako dalje, sokove, organizam kaže, aha, čini mi se da nemam dovoljnu energiju da vidim šta bih ja to mogao još da iskoristim iz resursa kojima raspolažem, aha, evo tumora, sad ću da ga razložim i da ga pretvorim u energiju, a otrove ću da izbacim. I taj tumor nestane kao da nikad nije ni postojao, bez noža, bez operacije, bez anestezije, bez ušivanja i tako dalje. Tako da, ja sam siguran da će vaši slušaoci koji budu došli na predavanje doktorke Slađane Velkov od nje moći direktno da čuju znatno veći broj konkretnih primjera ljudi kojima je ona pomogla.
Rekli ste mi u razgovoru tokom muzičkih numera da njena predavanja dosta dugo traju, da pripremimo naše slušalce po 3 sata, a ono što njih verovatno zanima je da li su ta predavanja ex katedra ili su pak, ili pak doktorka otvorena za njihova pitanja. Evo, koleginica postavlja pitanje dok mi razgovaramo ovde da nam ispričate kako izgleda jedan dan jelovnika, ali nećemo imati dovoljno vremena za to, pa hoće li doktorka Slađana Velkov biti raspoložena da odgovara i na pitanja posetilaca, ili su ta predavanja sasvim dovoljna da oni u roku od 3 sata dobiju sve potrebne informacije?
Ja sam uveren da će doktorka Velkov biti raspoložena zbog toga što je ona veliki humanista, jedan divan čovjek. Ona će sesti u Vranju gde sada živi na autobus i doći u Kragujevac i ode se družiti sa nama administratorima. Tačno je to da njena predavanja dosta dugo traju, jer je jako veliki i kompleksan mozaik stvari o kojima treba reći par reći kako bi se osvetlila slika celokupna o zdravlju, a Ta predavanja u principu traju oko 3 sata, znači od 18 časa do 21, i vrlo često posle tih predavanja ona ostane sa svojim slušalcima još sat, dva vremena kako bi odgovorila na sva pitanja. Tako da verujem da će i Kragujevčani biti u prilici, svako ko bude došao će biti u prilici da postavi pitanje.
I za sam kraj moram vas pitati ispred udruženja roditelja, kakvi su vaši utisci u današnjem danu kada evo vesti o Tijani Jurić su sve nas probudile i zatekle?
Sinoć kada sam prvi put našao na internetu jednu nezvaničnu informaciju, ja sam duboko bio lično pogođen tom situacijom i tim saznanjem, i kad se posle pokazalo da je ta vest tačna, zaista sam upao u jedno stanje šoka i na svom Facebook profilu sam jutros napisao da sam u stanju šoka i tuge još uvek. Meni nije jasno, znači, pošto je čovjek duhovno biće, šta to treba toliko da se promeni u svesti jednog čoveka da počini tako strašan zločin? I da jedno tako nedužno mlado stvorenje strada. Možda nije trenutak da kažem, ali ja iskreno verujem da su ljudi pre svega duhovna bića, a proučavao sam situacije svih masovnih ubica koji su poznati u istoriji čovečanstva i pokazalo se da su praktično svi oni bili pod takozvanom mind control programu. Znači, oni su bili isprogramirani da učine te zločine. Tako da ja i dalje iskreno verujem da je čovjek duhovno biće i socijalno biće.
A ko je programer?
Najjednostavnije je reći da su programeri vladari i senke. I tu se sad otvaraju mnoga druga pitanja, jer se dođe do istine da su oni ti koji su prouzrokovali sve ratove koji su se desili u zadnjih 250 godina, počevši od francuske buržoaske revolucije, boljševičke revolucije u Rusiji, prvog, drugog i očekujućeg trećeg svjetskog rata, korejskog i vjetnamskog, iračkog, afganistanskog i tako dalje. Da su oni ti koji drže u svojim rukama sve mainstream medije u svijetu, sve banke, sve štamparije novca, kompletan sistem obrazovanja, kompletnu farmaceutsku industriju. I tu dolazim do mnogih drugih istina. Ovo nije sad trenutak da širimo priču, ali ja zaista tugujem iskreno za Tijanom i ne mogu da se uopšte stavim u položaj njenih roditelja i najbližih, ali se nadam da se takvi događaji više neće dešavati.
Hvala najlepše što ste danas bili naš gost. Mi očekujemo od udruženja roditelja nove teme kojima će se baviti, a do tada vidimo se i pre toga 9. avgusta u 18 sati u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca. Široka je ovo tema, a mi se polako bližimo kraju današnjeg izdanja. Hvala još jednom što ste
gledali. Hvala vam puno na pozivu i još jednom veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala. Mm-hmm.